Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Manifestațiile pro-europene continuă în Ucraina, în capitală și în alte orașe.
Întâlnirea de la Kiev în formatul 5+2 în chestiunea transnistreană a fost ultima din acest an.
Întreprinzătorii mici și problemele lor mari.
Ce cuprinde una din schițele de rezoluție care ar urma să fie discutată și aprobată la summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius de joi și vineri.
În proiect stă scris că participanții la summitul de la Vilnius recunosc din nou aspirațiile europene și opțiunea pentru Europa ale unor parteneri, precum și hotărârea lor de a crea democrații adânci și viabili.
Începem cu știrile de la această oră.
Premierul Iurie Leancă a pledat pentru reducerea rolului statului în economie, spunând că statul nu este de multe ori cel mai bun proprietar sau cel mai bun administrator. Leancă a mai spus că el are mare încredere în sectorul privat moldovenesc. Declarația premierului, făcută astăzi în capitală la o reuniune a întreprinderilor mici și mijlocii, vine la scurt timp după ce guvernul a dezvăluit o lungă listă de companii de stat care urmează să fie scoase la vânzare, probabil în cursul anului viitor. Printre ele se numără Mold Telecom, Air Moldova, combinatele vinicole Barza Albă și Aroma. La sfârșitul noii runde de negocieri în format 5+2 în chestiunea transnistreană, ținută luni și marți la Kiev, șefa misiunii OSCE în Republica Moldova, Jennifer Brush, s-a declarat mulțumită de progresele în privința libertății circulației, care aduc mai aproape redeschiderea podului peste Nistru de la Gura Bâcului. Brush a mulțumit Ucrainei pentru eforturile făcute anul acesta în calitate de președintă a OSCE și a spus că este nerăbdătoare să lucreze la anul la rezolvarea chestiunii transnistrene cu președinția mixtă sârbă-elvețiană a organizației. Dar rezolvarea conflictului depinde cel mai mult de cele două părți, adică de Chișinău și Tiraspol, a mai spus Brush. Un sondaj de opinie arată că peste 60% din români ar fi de acord ca Republica Moldova să se unească cu România ca să intre în Uniunea Europeană. Potrivit aceluia sondaj, comandat de ziarul Adevărul, un sfert din români cred că Moldova se va uni cu România, indiferent de intrarea sau neintrarea Moldovei în Uniunea Europeană. Numai 7,5% din români cred că Republica Moldova se va apropia mai mult în viitor de Federația Rusă. În privința celui mai mare obstacol în calea integrării europene a Moldovei, peste 52% dintre români consideră că acesta este opoziția Rusiei. Președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, a spus că termenii unui ajutor financiar oferit Kievului de Uniunea Europeană au fost umilitori și că țara sa va aștepta un moment mai propice să semneze un acord de asociere la Uniunea Europeană. Ianukovici a spus că Uniunea Europeană a oferit Ucrainei asistență de 610 milioane de euro, legând-o de încheierea unui nou acord cu FMI, care, la rândul lui, ar fi impus condiții inacceptabile. Nu putem să fim umiliți așa. Suntem o țară serioasă europeană, a spus președintele de la Kiev într-un interviu televizat. Numai când va fi în interesul nostru, când ajungem cu Uniunea Europeană la condiții normale, numai atunci ne vom gândi să semnăm, a mai spus Ianukovici. Papa Francisc a făcut apel la reformarea papalității și a îndemnat pe catolici să facă mai mult pentru combaterea sărăciei. Într-un document publicat astăzi, Papa Francisc a spus că centralizarea excesivă complică viața bisericii catolice. El a mai spus că sistemul sinodal al creștinătății ortodoxe, care descentralizează conducerea, ar putea oferi anumite lecții bisericii catolice. Francesca a mai spus că catolicii ar trebui să-i primească pe imigranții musulmani cu afecțiune și cu respect, așa cum așteaptă și catolicii în țările predominant musulmane. El a mai spus însă că primirea femeilor preoți în Biserica Catolică deocamdată nu poate fi discutată.
Au fost știrile de la ora 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Kiev a avut loc ieri și astăzi o nouă rundă de negocieri în formatul 5+2 în problema transnistreană. Partea moldovenească a fost reprezentată de vicepremierul răspunzător de integrare, Eugen Karpov. Radu Benea a stat de vorbă cu puțin timp în urmă cu domnul Karpov, încercând să afle mai multe despre cum au evoluat de data aceasta negocierile.
Dacă vorbim despre un bilanț cantitativ al reuniunii de astăzi, aș putea să menționez faptul că De facto, am pregătit trei documente, două dintre care au fost semnate și unul parafat, cu determinarea clară a participanților să fie semnat și cel de-al treilea în timpul cel mai apropiat. La concret, în primul rând, cel parafat a fost un document care se referea la anumite aspecte ale libertății circulației pentru populația de pe ambele maluri ale râului Nistru. Și bază pentru adoptarea acestei decizii protocolare a fost modificarea legislației moldovenești prin care Parlamentul Republicii Moldova a exclus anumite bariere administrative sau sancțiuni care anterior se impuneau celor care nu respectau regimul de înregistrare pe teritoriul Republicii Moldova. Acum, începând cu 8 noiembrie, toți locuitorii din regiunea transnistreană, chiar dacă posedă pașapoarte ale altor state, pot circula liber prin toate punctele de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova. Dar nu este doar o salutare a deciziilor în acest document, el conține și anumite intenții pentru viitor. Vom continua să excludem barierele pentru toată populația din Republica Moldova, care mai există și nu sunt puține. Totodată ne vom concentra pentru ca să deschidem circulația pe podul dintre localitățile Gura Bâcului Bâcioc și o să continuăm discuțiile pe un document mai complex care reglementează libertatea circulației. Alte două documente semnate au referit unul la un mecanism prin care vor fi pregătite documentele și calculată sau recalculată pensie pentru cetățenii care se mută cu trai permanent de pe un mal pe celălalt. Și la fel am adoptat o decizie prin care am salutat intenția Guvernului Republicii Federale Germane de a contribui financiar la realizarea unui proiect de purificare a apei în localitățile Dubăsari și Criulie. Este o instalație inginerească de purificare care unește aceste două localități, dar necesită investiții serioase pentru ca să corespundă standardelor tehnice și sperăm că în timpul apropiat vom demara acțiuni în acestea.
Domnule Carpov, s-ar putea produce un progres și în privința redeschiderii podului de la Gura Bâcului după ce Chișinăul a întreprins și niște pași unilaterali, cum ați spus, din 8 noiembrie, locuitorii regiunii transnistrene cu cetățenii străine vor fi scoși de sub regimul controlului migrațional al Republicii Moldova. Ar putea și Tiraspolul să facă niște pași în întâmpinarea Chișinăului?
Ați menționat corect, în sensul pozitiv, Chișinăul a adoptat decizii unilaterale, dar prin aceasta noi am contribuit la libertatea circulației. Eu vreau să vă spun că în documentul pe care l-am parafat, referire la prioritatea redeschiderii circulației pe podul din localitățile Gura Bâcului Bâcioc și totodată noi am adresat un apel către partenerii de dialog din regiunea transnistreană, către cei din Tiraspol, să întreprindă, să urmeze exemplu și să întreprindă la fel acțiuni de acest gen care să îmbunătățească viața locuitorilor de pe ambele maluri.
Domnule vicepremier, și ultima întrebare. Se apropie summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius. În proiectul declarației finale a summitului nu se face referință la conflictele înghețate.
Cred că sunt platforme diferite. Summitul de la Vilnius are o agendă foarte clară și subiectele care sunt acolo reprezintă prioritățile pentru moment, dar conflictul transnistrean de fapt se discută pe alte platforme și cea mai apropiată este cea din săptămâna viitoare, 5-6 decembrie, este reuniunea ministrilor afacerilor externe a OSCE și tradițional în acest cadru subiectul reglementării conflictului transnistrean va fi abordat.
A fost vicepremierul Eugen Carpov într-un interviu prin telefon de la Kiev răspunzând întrebărilor lui Radu Bene. Institutul pentru Politici Publice, IPP, a dat publicității un studiu despre situația geostrategică a Moldovei. În studiu sunt reflectate politica soft power a Federației Ruse în țările Parteneriatului Estic și unul dintre instrumentele de promovare a intereselor geopolitice ale Federației Ruse, conflictul transnistrean. De asemenea, sunt examinate perspectivele Parteneriatului Estic după summitul de la Vilnius, având în vizor în special evoluțiile din Republica Moldova și Ucraina. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu unul dintre autorii studiului, analistul politic Oazu Nantoi.
De ce ați redus studiul la confruntarea geopolitică, anume în acest micro-rai sau micro-iad care se numește zona parteneriatului, este că în principiu confruntarea geopolitică se dă peste tot și pe continente și în dormitoare.
Sunt de acord, dat fiind faptul că în cadrul tot acestui proiect, la 13-14 noiembrie, noi am participat la o masă rotundă în Kiev și acolo au participat inclusiv diplomați cu experiența de a fi ambasadori în China și unul dintre ei și-a exprimat opinia cum că Federația Rusă trebuie să fugă în Uniunea Europeană deoarece dragonul chinezesc deja a decolat. Deci asta este...
Mușcă de tălpi.
Într-adevăr, e un argument în plus că globul pământesc, civilizația umană, este un set de centre de putere care concurează între ele în diferite domenii, în spațiu mediatic, economic, energetic, resurse, când, de exemplu, acele microelemente fără care este imposibil dezvoltarea electronică sunt concentrate pe teritoriul unei singuri țări, asta devine durere de cap pentru celelalte țări. Noi nu pretindem să avem o viziune a unor extraterestre. Noi am pornit de la ideea că în 7 mai 2009 la Praga a avut loc summitul Uniunii Europene, unde a fost lansat programul Parteneriatul Estic. Și acest program a fost, să spunem așa, comun pentru mai multe țări. Și însăși acești 3 ani au demonstrat pe cât de vizibile sunt contrastele între aceste țări și pe cât de vulnerabile sunt unele dintre aceste țări la influențele din exterior. Uniunea Europeană n-a declarat acest proiect ca un proiect de concurență geopolitică cu Federația Rusă. În opinia mea, Uniunea Europeană s-a epuizat cel puțin temporar în ceea ce privește cu extinderile, da? Și s-a oprit cu degerarea țărilor integrate. În schimb, a propus o alternativă de securizarea propriilor frontiere, de a avea niște vecini previzibili, stabili, de dorit democratici, ca să nu le provoace dureri de cap cu cereri de azil politic și de ce nu se participe la proiectul economic european. Însă, ultimii ani a devenit evident că acest proiect de parteneriatul estic este perceput cu gelozie, în primul rând de Vladimir Putin, care se vede în calitate de un politic care trebuie să readune, recolecteze terenurile sfinte ale fostului Imperiu Rus.
Deci Rusia a declanșat această competiție și nu Uniunea Europeană.
În opinia mea, noi am fi avut numai de câștigat dacă Rusia ar fi propus același instrumentariu, aceleași oportunități ne-aș fi propus ca și Uniunea Europeană. Însă, eu în calitate de cetățean al Republicii Moldova și ex-cetățean sovietic, nu pot să nu văd rolul Rusiei în conflictul din Karabakh, în agresiunea împotriva Georgiei, în situația din raioanele de est ale Republicii Moldova. Uniunea Europeană ne propune nou cu insistență noi să edificăm statul de drept, acele principii de la Copenhaga din 93, să luptăm cu corupția, să avem o justiție independentă. Aceasta nu este o preocupare pentru Uniunea Vamală. Și eu, în calitate de cetățean, nu aștept mur în gură sau că domnul Barroso a declarat că Republica Moldova este țara care a profitat cel mai mult de asistență financiară. Pe mine nu mă interesează atât asistența financiară, pe mine mă interesează ca Republica Moldova să devină un stat de drept, democratic. Și această perspectivă pentru mine este legată numai de parteneriatul cu Uniunea Europeană.
Studiul arată aceste mijloace diferite pe care le folosesc?
Absolut.
Polurile diferite?
Dat fiind faptul că noi am avut discuții foarte aprinse cu colegii din Ucraina, cei drept pe atunci erau mai optimiști. Acum, deci noi ne convingem de veridicitatea, să spunem așa, relativă, dar oricum, a acele analize pe care noi am făcut-o și eu rămân pe poziția că numai prin consolidarea statului de drept democratic noi trebuie să devenim mai puțin vulnerabili cu influențele negative din exterior și atunci noi mai puțin vom arăta cu degetul la altcineva în căutarea vinovatului, dar vom avea senzația că noi suntem cetățenii unui stat cu adevărat suveran care singur își decide soarta.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o relatare despre problemele micilor întreprinzători moldoveni și o revistă a presei de la București despre evoluții regionale de ultimă oră.
Toate relatările și emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet, unde vă recomandăm și o gamă variată de materiale multimedia despre apropiatul summit al Parteneriatului Estic de la Vilnius. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Zilele acestea, în Republica Moldova, la fel ca și în alte 37 de țări europene, are loc Săptămâna Europeană a Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Concluzia la care au ajuns majoritatea antreprenorilor moldoveni, cu care a stat de vorbă colega noastră Diana Răileanu, a fost că lipsa unei susțineri adecvate din partea statului îi împiedică să concureze cu întreprinderile din străinătate.
Cu buzunare prin care bate vântul și legi bune doar pe hârtie, puțin dintre oamenii de afaceri moldoveni vor putea face față concurenței cu antreprenorii europeni, odată cu liberalizarea pieței. De această părere este Ștefan Ocară, patronul unei gospodării țărănești din satul Mărănici, Nisporeni, deci cel mai indicat să vorbească despre obstacolele cu care se confruntă micii întreprinzători în Moldova.
Este birocratismul. Cer multe lucruri care pur și simplu sunt de pe sos. Sumedenie de acte care trebuie să le prezint până a beneficia de un sprijin financiar.
Știți cum se lucrează în Europa? Ați fost vreodată? Ați comunicat cu colegii de acolo?
Chiar primăvara trecută am fost în România și am vizitat careva firme agricole. La drept vorbind, ei sunt cu mult pași mai departe decât noi. În toate domeniile.
În replică, autoritățile sunt de părere că noua situație va scoate în vileag lipsa deprinderilor manageriale care îi împiedică pe micii antreprenori să fie competitivi. În Republica Moldova, întreprinderile mici și mijlocii dețin aproape 98% din numărul total al întreprinderilor din țară. Dacă la această cifră țara poate lesne concura cu alte state din Uniunea Europeană, cifra de afaceri înregistrată de aceste întreprinderi este cel puțin modestă, recunoaște Iulia Iabanji, directoarea Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii.
Analiza în dinamică arată că, spre regret, dar sectorul întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova în ultimii 5 ani este într-o stagnare. Asta ar însemna că numărul de angajați într-o companie nu crește. Dacă vorbim de numărul de companii, ocupă o pondere de 98% din economie, dar la capitolul cifra de afaceri avem doar 35%. Asta ar însemna că sectorul întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova este compus preponderent din micro-întreprinderi, care în mediu au 2-3 angajați și o cifră de afaceri foarte mică.
Tocmai pentru a dezvolta capacitățile manageriale ale antreprenorilor moldoveni de aproape 11 ani, oameni de afaceri din Germania, prin intermediul programului Serviciul Experților Seniori, asistă patronii întreprinderilor mici și mijlocii de aici să-și dezvolte afacerile. Managera de proiect Uno Zonen observă că mediul de afaceri din Republica Moldova a evoluat mult în ultimii ani, însă că în prezent mingea este în terenul guvernanților care ar trebui să-și revadă practicile de reglementare a mediului de afaceri.
When I met the Moldovan entrepreneurs here in Moldova, I realized that...
După ce am stat de vorbă cu mai mulți antreprenori locali, am înțeles că pentru ei e destul de dificil să facă față anumitor reglementări. Le este frică de controlele excesive și de amenzile usturătoare pe care trebuie să le plătească. În plus, mai există și așa numitele bacșișuri. Cu toții vorbesc despre aceste probleme. Ce îi învață experții germani? Cum să îmbunătățească serviciile și calitatea produselor? Cât de important este să investească în subalterni? La fel este important și ajutorul din partea statului. IMM-urile reprezentând motorul economiei. Germania are o experiență bogată la acest capitol. La noi, de exemplu, economia depinde în mare parte de felul în care funcționează întreprinderile mici și mijlocii, acestea oferind locuri de muncă, mai ales în localitățile rurale.
Despre evoluția mediului de afaceri din Republica Moldova vorbesc și cifrele. Recent, raportul Doing Business al Băncii Mondiale a constatat că Moldova se numără printre 29 de țări care au progresat cel mai mult în clasament, mai ales datorită unor legi care ușurează obținerea creditelor, plata taxelor și închiderea firmelor. Totuși, clasamentul scoate în evidență și piedicile pe care le întâmpină oamenii de afaceri. De exemplu, pentru a obține o autorizație de construcție, o persoană ar avea nevoie de aproape un an de zile și ar trece prin 26 de proceduri legale. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Aseară, Academia de Studii Economice din Moldova a premiat cei mai buni 10 studenți ai anului 2013. În competiție s-au înscris 41 de tineri, iar criteriul de apreciere a fost nu doar performanța academică, dar și nivelul de implicare a studenților în activitățile extracurriculare. Profesorii universitari, membrii ai juriului, spun că, întâi de toate, aprecierea muncii elevilor îi va încuraja să-și dorească mai mult și să fie competitivi. Alte detalii aflăm din relatarea Tamarei Grejdeanu, care a discutat cu studenții premianți.
Studenții care au cules laurii concursului, dar și ceilalți participanți, au certitudinea că fiecare competiție este pentru un tânăr o formă de evaluare personală. Daniela Moisei, studentă în anul 2 la Facultatea Finanțe, a luat premiul mare. Ea crede că în timpul anilor de studenție, tinerii trebuie să bifeze reușite și realizări în dosarul personal, pe care ulterior să mizeze când se prezintă în fața unui angajator.
Un CV bun este practic un instrument de branding personal atunci când mergem undeva să ne angajăm, dar este important, pe lângă activitatea academică a fiecăruia dintre noi, să aibă și o activitate extracurriculară, să se implice activ, să fie un cetățean activ al societății noastre, pentru că deopotrivă este important să fii un bun profesionist, dar să fii și implicat social. De ce nu să fii membru a unui ONG, un voluntar activ?
Tot mai multe universități din Republica Moldova organizează concursuri între studenți unde sunt apreciate publicații științifice, idei de proiecte, business planuri sau reușite academice. Cei mai mulți studenți, spune Anatol Godonoagă, decan la Facultatea Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, reușesc să-și găsească un loc de muncă și după primul an de studii, întrucât unele companii încurajează punerea la încercare a aptitudinilor tinerilor.
A luat amploare în cadrul Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică. Am avut câteva evenimente. Au venit reprezentanți de la diferite întreprinderi private, de stat, deci care se interesează de ceea ce producem noi. Noi producem un produs care e foarte complicat să-l obții într-o calitate, deci e mare responsabilitate. Ține de substanța cenușie. Deci se fac și concursuri în acest scop, au dialog, au anchete, au discuții și eleg pe cei mai buni.
Cristina Ursu, o altă premiantă a competiției, pledează pentru investiția companiilor în dezvoltarea forței de muncă. Ea crede că pentru a pune capăt frecventelor lamentări ale tinerilor cu referire la angajare, trebuie să se ajungă la un echilibru de angajamente între cele două părți.
Trebuie să muncească studenții foarte mult și să depună efort pentru ca să fie competitiv. La fel trebuie să muncească angajatorii. Dacă tu îți dorești ca compania ta să crească, trebuie să investești foarte mult în personalul tău. Personalul este cheia succesului și asta ar trebui să-și angajatorii să înțeleagă, fiindcă tu aduci valoare foarte mare în compania ta, să generezi o idee și o să te ajute. La rândul lor, studenții sunt siguri că trebuie să depună tot efortul pentru ca angajatorii să nu poată să spună că, uite, nu am de unde alege.
În fiecare an, studenții economiști pot participa și la concursul ideilor de afaceri. De aproape 9 ani, cele mai bune inițiative antreprenoriale sunt puse în aplicare la incubatorul de afaceri al Academiei de Studii Economice, unde studenții sunt îndrumați de profesori și susținuți financiar de companii private. În acești ani au fost create 21 de firme, iar 17 dintre ele activează și în prezent pe piața economică. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Presa de la București de astăzi este interesată de câteva subiecte regionale și de impactul lor asupra Republicii Moldova. Tania Radu.
Platforma Hot News informează că ultima decizie a Ucrainei va fi așteptată până între ziua summitului de la Vilnius. Este citat în acest sens comisarul european pentru extindere și problemele de vecinătate, Stefan Fule. El a susținut că există încă speranțe ca Ucraina să semneze acordul de asociere și liber schimb la sfârșitul săptămânii. Bineînțeles, Comisia Europeană cunoaște decizia luată de guvernul de la Kiev de a suspenda pregătirile pentru semnarea acordului. Dar, potrivit lui Stefan Fule, hotărârea o va lua până la urmă președintele Ucrainei, Viktor Yanukovych. Liderul de la Kiev e așteptat să ia parte la summit, oricare va fi în final poziția țării sale. Cred că e foarte important să nu uităm că Ucraina are o responsabilitate față de întreaga regiune și, prin urmare, domnul Ianucovici va explica motivele guvernului său, a afirmat Fule, citat de Hot News. În situația în care acordul nu se va semna, e de dorit ca aceasta să nu influențeze negativ negocierile cu Fondul Monetar Internațional. Hot News explică că Ucraina urmează să primească un împrumut de 15 miliarde de dolari din partea FMI, dar fondul condiționează acordarea creditului de creșterea prețului la gaze pentru populație. Guvernul de la Kiev consideră nerealistă această condiție în situația economică actuală a țării. La rândul său, Uniunea Europeană a promis Ucrainei un ajutor financiar de 610 milioane de euro, fonduri încă nedeblocate pentru că se așteaptă încheierea acordului cu FMI. Știrea publicată de platforma Hot News vorbește și despre protestele pro-europenilor la Kiev, soldate cu ciocniri cu forțele de ordine, precum și despre intrarea în greva foamei pe termen nelimitat a fostului premier Iulia Timoșenko. Un român din patru crede că România se va uni cu Basarabia. Este titlul unui articol publicat de Adevărul pe baza unui sondaj de opinie realizat de InScope la comanda ziarului. Cercetarea arată că aproape 52% dintre respondenți cred că Moldova este apropiată mai degrabă de România și de Uniunea Europeană față de aproape 26% care văd mai puternică apropierea de Rusia și Uniunea Eurasiatică. Autoarea articolului observă că numărul celor care cred într-o tendință de apropiere de Uniunea Europeană este mai mare în România decât în Republica Moldova. În România circulă destul de puține informații despre spațiul ex-sovietic, consecința interesului foarte scăzut față de zonă. Probabil și notorietatea proiectului Uniunii Eurasiatice este în România foarte slabă. Este explicația dată de jurnalista Mădălina Mihalache de la Adevărul. La București a avut loc astăzi Forumul Economic China, Europa Centrală și de Est, cu participarea unei delegații mamut de la Beijing în frunte cu premierul chinez. Primirea făcută de guvernul Ponta potențialilor investitori chinezi e considerată cel puțin cu scepticism de unii comentatori. Guvernul Ponta arată un entuziasm servil față de capitalismul mutant și castrat de libertate pe care îl experimentează acum China. Este de părere Ioan Stanomir într-un articol publicat de Contributors. Emilian Iseilă scrie pentru ziare.com că Ponta își dorește relații speciale cu Beijingul pentru că e tratat rece de liderii lumii occidentale și, de asemenea, pentru că ușa Kremlinului i-a cam fost trântită în nas când a fost clar că Republica Moldova va parafa la Vilnius acordul cu Uniunea Europeană. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii noastre este Natalia Ciuvaga, reporter la săptămânalul Economist.
Citiți numărul de mâine al ziarului Economist. Reducerea TVA pentru fermieri încă nu s-a materializat. Agricultorii sunt alarmați, politicienii dau asigurări. Deși acum câteva săptămâni s-a anunțat cu mare tamtam că agricultorii moldoveni vor beneficia anul viitor de o reducere de TVA de la 20% la 8%, în ședința de joia trecută a Parlamentului, chestiunea care prevedea votarea proiectului de lege respectiv a fost scoasă de pe ordinea de zi. Asociațiile de agricultori spun că este vorba despre un complot al FMI, pe când politicienii afirmă că reducerea totuși se va produce, amânarea fiind cauzată de niște chestiuni de ordin tehnic. La rândul său, FMI nu dă semnale că și-ar putea schimba atitudinea față de disciplina bugetară, spune că instituția nu va renunța la cerințele expuse încă în memorandumul precedent dintre FMI și Republica Moldova, care prevede achitarea de către toți agenții economici a unei taxe uniforme pe valoare adăugată. Tot mâine puteți citi un material în care veți afla de ce în ultimele două decenii nu s-a investit niciun ban în reabilitarea sistemelor de irigare și cine vine cu soluția. Pentru rezultatele obținute în prima jumătate a anului, Republica Moldova s-a trezit printre primele țări din Europa după creșterea economică. De lăudat, dar să recunoaștem că PIB-ul nici nu s-ar fi mișcat dacă ploile abundente nu ar fi dinamizat agricultura. La drept vorbim de experiența anului trecut, când seceta a prejudiciat agricultorii cu 2,5 miliarde de lei, a demonstrat că sectorul nu este un pilon solid pentru Republica Moldova în lipsa unei infrastructuri dezvoltate de irigații. Deși se conștientizează importanța irigării, în ultimii 20 de ani nu s-a investit aproape nimic.
Cu recomandările din revista Economist punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.